Qalampirdan gapiramiz. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Belarusning tashkilotga to'laqonli qo'shilish to'g'risidagi arizasini faol o'rganib chiqmoqda. Bu haqda bugun 29 iyul kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Shanxay hamkorlik tashqi ishlar vazirlari kengashida aytib o'tdi. Tomonlar Belarus Respublikasining tashkilotga to'liq a'zo bo'lish to'g'risidagi arizasini faol o'rganmoqda. Kengayish mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, savdo va sarmoyaviy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha ko'p qirrali o'zaro hamkorlikka salmoqli turtki berishi hamda tashkilotimiz hududida ulkan tranzit salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilishi haqida umumiy tushuncha mavjud, degan Norov. O'zbekistonda tashqi ishlar vazirlari rahbari Shanxay hamkorlik tashkilotiga Eron Islom Respublikasining ham qabul qilinishi borasida fikr bildirgan. Eslatib o'tamiz, Norov Afg'onistonda uzoq kutilgan tinchlik va barqarorlikning o'rnatilishi Shanxay hamkorlik tashkiloti makonida xavfsizlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashning strategik sharti hisoblanishini qayd etib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.